SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Il ġimgħa ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali huwa żmien l-Awstraljani kollha biex jitgħallmu dwar l-istorja Awstraljana, kulturi u kisbiet u biex jikontribwixxu għal rikonċiljazzjoni billi jibnu relazzjonijiet aħjar mal-poplu aboriġinu u Torres Strait Islander. Kif il-migranti jistgħu jieħdu azzjoni għal rikonċiljazzjoni? Id-dati tal-ġimgħa nazzjonali ta' rikonċiljazzjoni bejn il-27 ta' Mejju u il-3 ta' Ġunju ifakru r-referendum tal-1967 u id-deċiżjoni tal-Qorti Għolja ta' Mabo. Karen Mandin ta' Nisel Bundialang minnaħa ta' fuq ta' New South Wales hija il-kap ta' Reconciliation Australia u tgħid li r-rikonċiljazzjoni hija vjaġġ l-Awstraljani kollha dwar kif naħsbu dwar ir-relazzjoni tagħna mal-ewwel Awstraljani, Aborigini u Torres Strait Islander u l-Awstraljani kollha, kemm jekk għadek tasal l-Awstralja jew anke jekk ilek l-Awstralja għal ħafna żmien.
Reconciliation, it's a journey for all Australians. How we think about the relationship with the first Australians, Aboriginal and Torres Strait Islander people, and all Australians, whether you're a new arrival or whether you've been here for a very long time.
Ir-rikonċiljazzjoni hija esperjenza attiva u hemm ħafna modi sempliċi biex inkunu parti mill-ġimgħa ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali. Hija opportunità għalina kollha biex inkunu involuti f'avvenimenti jew nieħdu parti fl-attivitajiet.
When it comes to National Reconciliation Week, it's just an opportunity for us all to take a moment to think about those relationships, to put a spotlight on it, open up new conversations and encourage all of our communities to get involved in events or take part in activities.
Imma Karen Mandin tgħid li jista' jkun hemm raġunijiet għaliex ħafna migranti huma indifferenti għal proċess ta' rikonċiljazzjoni, imma tħeġġiġhom biex ikunu parti mill-ġimgħa ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali din id-darba. Hija tgħid li ħafna drabi ma jkunux jafu minn fejn ser jibdew jew iħossuhom indifferenti. Hija tgħid li għandna ħafna affarijiet komuni u hemm ħafna modi kif napprezzaw il-kulturi ta' xulxin u d-diversità tagħna. Udan jamilna aktar b'saħħitna.
Probably one of the biggest barriers is not knowing where to start and feeling some kind of trepidation or feeling that it is so different. We have so much more in common and there are ways for us to appreciate each other's cultures and our diversity and I think that makes us stronger.
Għal aktar informazzjoni dwar il-ġimgħa nazzjonali ta' rikonċiljazzjoni tista' tiċċekkja il-website www.reconciliation.org.au.